Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saima 19. Junijā lems par Māra Zviedrai vēlēšanu centrālos vēlēšanu komisijas priekšsādātoja omotā. Attiecēgu lēmumu projektu ceturtdienas sēdes darba kārtībā lūgusi iekļaut Saimas juridisko komisiju. Galīgajā lasījumākais steidzamo šodien paredzēts skatēt arī likuma projektu, ar kuru plānots ratificēt Ļubļanas Hāgas konvenciju par starptautisko sadarbību genocīda nozīgumu, nozīgumu pret cilvēci, kara nozīgumu un citu starptautisko nozīgumu izmeklēšanā un kriminālvojošanā. Galīgajā lasījumā deputāti ļems arī par izpieju autovadētojumu orejos sauszemes robežas šķērsošanai reģistrācijas rindā elektroniski. Un vēl galīgajā lasījumā darba kārtībā izmainīs osnīcēbas likumā, kas noteiks kārtību obligātajai orstēšanai napungadēgiem ar atkarību. Otrajā lasījumā deputāti vērtēs priekšlikumus transporta enerģijas likuma projektam, desmit likuma projektiem saistībā ar regulējuma īvīšanu digitālos darbības noturēbai un mākslīgo intelekta izmantošanai finanšu tirgā, jaunu uguns drošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma projektu, kā arī izmaiņas, lai dzīvokļu īpašnieku kūpēba, kā juridiska persona varētu saimt aizdevumu dzīvojamā mūsu mojas atjaunošanai. Rāzeknes valsts pilsētas pašvaldība informēja, ka ar Rāzeknes valsts pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas 2025. Gada 13. Juņa sēdes lēmumu uzsokts darbs pie lokālu plānojuma izstrodes nekustamiem īpašumiem Dorza īlā 2.1, Dorzu īlā 2.A, Dorzu īlā 2.C, Līpojas īlā 1, Līpojas īlā 1.1, Līpojas īlā Pīci, Līpojas īlā Pīci A un Līpojas īlas daļai Rāzeknī. Lokālu plānojuma izstrodes mērķis veidot priekšnoteikumus lokālu plānojuma teritorijas pilnīgatēgai izmantošanai, kas sekmēs konkurētspējīgai nozīmēga tiesnīcēbas uzņēmuma darbēba, infrastruktūras attīstību un pilnveidošanu pilsātas centrālajā daļā teritorijā starp Rāzeknes upi, Dorzu īlu un Izraēlas īlum atbilstoši Rāzeknes valsts pilsātas strateģiskajam interesam. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minēto lokālu plānojuma izstrodai var izsniegt Rāzeknes valsts pilsātas iedzīvotoju apkopošanas centrā vai sūtēt uz e-pastu pvap@rezekne.lv. No 1. Juļa līdz 29. Augustam Latgales centrālos bibliotēkas ASV informācijas centrā Daugavpilī būs skotamas 6 līdz 11 gadus vācu bārnu radošo darbu izstode redzamais un neredzamīs. Izstode apkūpoti darbi, kas topuši radošo nodarbību laikā Rotko muzejā. Rotko muzeja izglītības programmu kuratore Mairita Folkmanis tosta, ka visa gada garumā bārni pīzadaļājās mokslas un radošajos lasēšanas nodarbēbos, kuru saturs bija cīši saistēts ar Rotko muzejā skotamijam izstodam. Izstodes nosaukums redzamīs un neredzamīs atkloja bārnu centīņus saskatēt vairāk nekā vierspusī redzams. Īpasēt bārnu radošo pasauli un ieraudzēt, kā ieradz gan redzamu, gan neredzamu, aicinot cik viens interesants.
Laika ziņas.
Dīnā šodien saule mēsīs ar mokoņiem. Palaikam lējas, vītam gaidamas stipras lietus gozes un arī pārkiuņa nagais. Pūs smārans rītumu, zīmeļa rītumu viejas, kas brāzmos sasnīgs 15-19 metrus sekundī. Taču nagais laikā brāzmas pat 20-22 metri sekundī. Gaisa temperatūra būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.